Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend en ons is al reeds by die 2de Junie. Ek het vanoggend weer vir jou lekker vol landbouprogram saamgebring. Ons gaan afskop met 'n gesprek wat ek gehad het met Dr. Gerard Verdoorn van CropLife SA en hierdie keer gesels ons oor wat sal die effek van die El Niño weerpatroon in Suid-Afrika wees. Christelies Miller van Plaas Media gesels met Elrie de Tooy van die RMIS oor die BTB Simmentaler veiling waar tydens behoorlike naspeurbaarheid op die proef gestel is. Fritz Besuitnout van SA Stamboek gesels oor die BTB Simmentaler veiling en die keer gesels hy oor SA Stamboek se ID-tracks naspeurbaarheidstelsel wat tydens die veiling deur RMIS ingespan was om globale liggingsnommers toe te ken en die vee op die verkoping na te speer. Liesel Breitenbach van AFMA gesels met Plaas Media se Nicoline Steenkamp oor AFMA se jaarlikse mediadag en die rol wat media in die bevordering van die voerbedryf speel.
Oh my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switzerland sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Dr. Gerard Verdoorn van CropLife SA. Dok, goeiemôre.
Goeiemôre, Johan.
Kom ons gesels 'n bietjie ander sake vandag. Vandag wil ek en jy 'n bietjie gesels oor hierdie groot El Niño wat besig is om te ontwikkel. En ek wil vir jou vra, wat gaan gebeur as hy ons nou tref? Hoe gaan hierdie hele ding uitwerk?
Ja, kom ons begin by die begin. Kyk, die El Niño of die La Niña word veroorsaak deur die water van die Stille Oseaan. Die Stille Oseaan beheer basies die wêreld se klimaat in 'n groot mate, want as die water van die Stille Oseaan koud raak, dan beteken dit dan dat ons sit met 'n goeie situasie met die La Niña en dan is daar baie goeie reën vir ek weet nie van ander deel van die wêreld die plan en die veel nie, maar vir Suid-Afrika dan vir Suidelike Afrika. As daai water begin warm raak, dan kry ons 'n El Niño effek. Met ander woorde, dan raak die water warm in die Stille Oseaan en ons kry nie reën in die suidelike gebiede van Suidelike Afrika waar ons land geleë is nie. En die modelle wat die natuurkundiges en die weerkundiges huidiglik bestudeer en die monitering wat gebeur in die Stille Oseaan wys daaraan is 'n geweldige opwelling in die Stille Oseaan van warm water. Met ander woorde, daar is nie eintlik koue water in die Stille Oseaan nie en dit lyk of dit miskien die ergste El Niño kan wees in oor 100 jaar periode wat ons kan tref in die volgende seisoen. En dit laat enige ou sidder, want ons weet wat El Niño beteken, want ek is hier in Port Elizabeth of Kiberga, is ons tyd 7 jaar droogte waar in 'n hele 7 jaar iets soos 280 mm reën geval het. Nou dit was skrikwekkend. Als het gevrek in my tuin tot van die vetplante en die laaste paar weke het ons al reën opgevang en binne 2 weke 380 mm reën gehad. Nou is die vraag van die publiek en die boere af, wat nou vir die volgende seisoen? Want ons het nou amper in die winter, is nou begin winter raak, en hier het nog Christus maand se kant by die boer die winter te waai, wel ons hoop die winter gaan waai, want dit beteken altyd daar kom reend. Maar dan, wat gaan gebeur as het moet reend en het kan nie reend nie? Die groot voordeel van ons huidige situasie is, en dit is nou een voordeel wat trek van nou af deur, tot en met waarskynlik hier teen einde van November tot 0 December, is dat Suid-Afrika het oor after oor, behalwe vir 'n paar klein plekke, het geweldige reën ervaar. Ek weet as mense die Kalahari wat ek baie goed ken, wat saam met die Weermag was, wat 1000 mm reën op hulle plaas gehad het in een seisoen, in hierdie seisoen. Dit is 5 keer meer as die jaarlikse reënval. Hier by ons in Kleiberga loop die skoon water in die aarde uit. Die boere wat ek met praat in Natal, die boere in die Vrystaat, alle plekke praat van, is so nat, hulle kan nie in die landerye inkom om te oesten dat die werkers met hulle hande die mielies van die plante afpluk. So daar is geweldig baie oordragvog in die grond. Die watertafel het baie hoog. En as het nie reent in die vroeg somer nie, dink ek nie gaan 'n probleem wees nie, want met die oordragvog wat in die grond sit, waar is al waarskynlik veral vir ouens wat somerkoring brand, is daar oorgenoeg. Want kyk, koring is eintlik 'n maklike ding om te verbou as mielies, want hy kan met 'n bietjie grondvog kan hy oorleef met 'n groen voortgaan. Terwyl mielies kort 'n bietjie meer van precipitasie in die vorm van reënval of dan douwe goeders om in die gang te kom. Maar dit is so nat, dat ek is daarvan seker dat meeste boere in Suid-Afrika in die somerreënvalgebiede sal wel kan plant met oordragvog. Net so lank daar so in die midsomer so 'n reekie of twee val, kom ons sê so 25 na 30 mil, toe die keer na mekaar, net om die mielieplante deur te trek. Want wat die groot bekommer vir die mielieboer altyd is, as hy kyk na die Augustusmaand en die winde begin waai en die grond droog uit, het ek genoeg grondvog in my boonste 150 mm grond om mielies te kan plant. En as daai grond heeltemal totaal uitgedroog is, dan kan jy maar plant en die mielie gaan daar sit tot hy genoeg vog kry van reën of whatever en dan gaan die mielieplant opkom en dan kan die plant weer groei. Maar synde dit nou so nat is, dink ek daar's 'n baie goeie kans dat die grondwatertafel is so hoog en die grondvog is so hoog dat die ouens kan wel die kans vat om te plant en net hoop en bid dat ek kry wel daai klein bietjie reën wat sal val in somer as ons hierdie geweldige El Niño effek beleef in Suid-Afrika. Vir die gewone mense op die straat, met ander woorde die gewone verbruikers wat in huis en in tuin bly in die dorp en stene goeders, ons probleem gaan inkom met ons damme. Hoe gaan ons damme dit hou? Nou, as jy nou kyk na die damme se vlakke in die Wes-Kaap binne 'n week volgende, ons Oos-Kaapse damme het binne 48 uur heeltemal oorgeloop vanaf 29% tot 114%. Die Vaalding is vol, die ander damme is vol, so daar is 'n redelike stewige aanbod van water op damme, met ander woord daar behoort nie water te beheer te wees vir die verbruikers nie, maar die probleem bly by stedelike infrastruktuur, waar daar, byvoorbeeld by ons, lek daar 40.000 ton water per dag, nie liter nie, 40.000 ton, met ander woorde 40 miljoen liter water lek per dag uit gebaste pype uit. Dis waar die probleem gaan kom. So, en dan die ander ding wat ou moet verpas op, as het El Niño, as er 'n ordentlike El Niño kom, is wat van jou dagtemperature. Die temperature kan waarskynlik drasties verhoog, met ander woorde ons is nie bang vir wat in Suid-Afrika nie, nou ek is woestynmens, vir my warmer beter, maar die meeste mense hou van 'n temperatuur sommer van so tussen 21 en 28 Celsius. Verwag dan dat die temperature kan klim tot diep in die 30s en baie plekke raak in die 40 en selfs hoër of klim tot by 45. En dit gaan ongemak veroorsaak vir die meeste steerlinge wat nie eintlik die water kan vat nie. So daar's vir die boere 'n probleem, met ander woorde vir laat seisoen reën wat miskien nie gaan kom nie. Dan vir die publiek die probleem van temperatuur wat baie hoog gaan wees en die infrastruktuur wat nie die water en die damme kan verskaf tot by die huis waar dit nodig is nie. So ek is nie te bekommer nie. Ek weet El Niño is nie lekker ding nie, maar ons huidige grondvog is genoeg om waarskynlik hier lampe te kan deurtrek in groot mate, net solank daar 'n bietjie van die reënval in die somermaande as die mielies nou begin lekker groei. Die vrugtebome het elke geval wortelstelsel wat diep uit die aarde die vog onttrek. So ek dink nie daar kan 'n probleem kom nie. Wat wel 'n probleem kan wees met hoë temperature is daar kan skree of brand wees op blare of skree en brand wees op vrugte wat nou begin set en begin ryp word. As dit dan te warm raak, kan daai vrugkwaliteit afgaan, met ander woorde die uitvoerbaarheid raak minder, en dan produkte op die plaaslike mark verkoop word, of moet gaan versapping. So dit is baie uitdagings, maar Ek weet een ding van Suid-Afrikaners is, ons kyk nie vir 'n probleem. Ons maak altyd 'n plan. Maak nie saak of dit wit boere of swart boere is nie. Almal maak 'n plan. Ons moet net positief bly en sê ons hoop maar vir die beste vir af die El Niño tref, dat dit ons nie te hard gaan klap nie en dat ons ten minste dan hier rondom einde van November, Desember maand so 'n bietjie reën gaan kry.
Dr. Gerard, baie dankie vir jou tyd vandag en hierdie baie interessante inligting. Ons waardeer.
Plezier, lekker bly.
Dit was Dr. Gerard Verdoring van CropLife SA wat met ons gesels het. Die rooi vleisbedryfsdienste het kopers tydens die afgelope BTB Simmentaler stoetuitverkoping van Johan Steiger bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer. Die doel is om sodoende toegang te verkry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel, IDTREX. Dit is die eerste keer dat 'n stoetkudde tydens 'n veiling aan streng naspeurbaarheidsvereistes voldoen het. Ons medewerker, Christelies Miller, het met Elri de Tooi, 'n naspeurbaarheidsadministrateur by RMIS, hieroor gesels.
Elri, hoekom is die uitverkoping veiling vandag vir die RMIS so belangrik?
So, as ons by die heel begin waar RMIS slegs nou 3 jaar oud is, vir die eerste keer in 3 jaar van ons bestaan, is hier nou 'n veiling wat plaasvind, en elke dier hier is op een van ons rekordhoudingsstelsels, wat met ons geïntegreerd is, wat IDTREX is, by al hulle diere is daar opgelaai, en vandat hierdie dier beweeg van hierdie plaas af, sal daar 'n volledige lys van sy, data na die nuwe aankoper, die nuwe eienaar van die dier, saam met hom gaan, waarvan onder andere die vaksin of die enstofstatus van die dier, want soos by hierdie veiling was alle diere klaar geënt. So die diere loop hier weg met 'n digitale ID na die volgende eienaar toe. En omdat die diere, ja, so daar's 'n hele koneksie wat uiteindelik gevorm het en wat nou gaan plaasvind wanneer hierdie diere skuif.
So, Elri, verduidelik vir ons in terme van IDTREX, waar pas julle in?
So, RMIS het die gap gesien dat daar nie 'n naspeurbaarheidsstelsel in Suid-Afrika is nie, of letterwel meer, ons noem dit 'n data exchange platform in Engels. Ons het soveel rekordhoudingsstelsels in ons land, en hulle praat tans nie met mekaar nie. Die maklikste is om te verduidelik dat RMIS tree in as 'n translator, as ek die Engels so kan gebruik. Ons het 13 rekordhoudingsstelsels wat met ons geïntegreerd is, en vir die ouens wat nie digitale stelsels gebruik nie, het ons vernuut RMIS app. Hoe dit basies werk is, IDTREX, waar die diere nou tans gelaai is, elke dier word die koneksie vorm met die GLN, die boer wie uitverkoops plaas is op die GLN gelaai en sy diere is op IDTREX. Elke verkoper wat die GLN het en 'n stelsel van die 13 wat geïntegreerd is of dan nou so die RMIS app gebruik, daai boer het ook 'n GLN. Wat tans dan gebeur is, sodra die diere verkoop word, daai diere se pakkie inligting digitaal vasgevang word, gestuur word na die nuwe koper se GLN en in ons, as ek nou so kan sê, bubble kom, wat dan nou die inligting sal omskakel na die formaat wat die ander rekordhoudingsstelsel, kom ons sê nou maar of dit nou Bengu Farm is of e-livestock of dan nou die RMIS app, daai boer, die nuwe eienaar, sy beeste inligting so sal vind. En ook net so weer, dis die minimum inligting van die dier. Dis slegs die sy tagnommer, sy vaksinstatus of hy nou geënt is of nie, wat saam met hierdie brokkie inligting beweeg. Nie sy hele produksiedata nie. As ons dink, naspeurbaarheid is wanneer 'n dier beweeg, sal 'n mens hom baie graag wil kan trek deur die waardeketting, en dit is waar RMIS inkom. Ons staan daar en ons is vir die bedryf, van die boer, na die voerkraal, na die veilingskraal, na tot by die abattoir, en ek dink dit is ons en elkeen in die waardeketting se rol om seker te maak dat soos 'n dier beweeg en slegs dan word hy by RMIS lewendig. So jou koeie wat 16 jaar op jou plaas gaan spandeer, gaan Orma S nie noodwendig ooit raak sien nie. Sy sal net raak gesien word wanneer sy dalk geslag word, mits jy besluit om dit deur die stelsel te laat gaan.
So julle is meer data gedrewe, kan 'n mens sê.
Ja, ons is meer data gedrewe en om so basies 'n as ek so kan sê tussen die digitale stelsels Engels te wees, waar een stelsel mag dalk Afrikaans praat en 'n ander stelsel praat Zulu. Orma S praat Engels sodat die stelsels met mekaar kan praat.
Verduidelik vir ons, jy het verwys na 'n GLN nommer. Wat is die nommer en mens kry die nommer by julle?
Ja. So toe Orma S met as nou maar so sê die naspeurbaarheidstelsel/data exchange platform begin het, was ons soos maar voordat ons by 'n individuele dier, 'n mens en so begin, kom ons besef net waar loop ons diere in ons land. Nie die veelhede nie, niks nie. Net waar is daar 'n bees wat rondloop. Ons het toe gegaan na die Survey General toe, dit is waar jou plaasborsies gelaai is en ons het daar toe nou basies dit op 'n kaart gelaai, dit die GLN nommer kry jy op ons website en as jy registreer sal jy sien jy merk fisies jou plaasborsies. Wat dit dan bied is dat jy een die plaasborsie kry dan 'n GLN nommer, Global Location Number. Dit is basies soos 'n barcode. Dit is 'n unieke nommer en ek sê vir mense, jy kan dit sien as jou plaas se adres, maar meer in 'n eenvoudige term. En vir ons wat belangrik was, was om vertroue te skep in die bedryf. Ons bedryf is, en ek kom self van 'n plaas agtergrond en ek weet hoe dit gaan, is ons bedryf vertrou tans nie mekaar nie. En ons kan eerlik wees soos dit is maar net hoe tye gegaan het en hoe die bedryf verander het en almal wat net probeer bo bly het. Met die opstel van die GLN nommer was ons soos ons gaan die minimum inligting vra. Ons wil hê mense moet nog steeds voel hulle kan iets vertrou en iets nog steeds daaruit kry. So jy sal sien dis die minimum inligting. Jy merk net jou plaasborsies. Jy sit jou naam, jou van, jou selfoonnommer en e-posadres in en dit gaan deur. Geen ID-nommers nie, geen iets om te name te check of so nie. Jy sit die minimum inligting in en so begin jy die basis van naspeurbaarheid vir die hele bedryf.
So, by vandag se veiling kry kopers wat nog nie op die ID-track stelsel is nie, kry hulle die GLN-nommer by RMIS en so kan hulle dan daar registreer.
Ja, so hulle kry hulle GLN-nommer by ons en dit vorm die basis. Die GLN-nommer bied vir jou baie vorentoe goed aan en ek dink ons tyd is te kort om daaroor te praat, maar ook jy kan dadelik die app gaan download, hy is gratis en verniet. So sodra die veiling klaar is en jy gee jou GLN-nommer vir die veilingshuis en hy sit jou GLN-nommer in en by jou aanbod wat jy gekoop het, so met ID-track sal die boer dan sy beeste of die bees wat jy gekoop het stuur digitaal en die link is die GLN-nommer. So word die pakkie opgestuur na Orma S se wolkie toe in die digitale wêreld en omdat jy die app gedownload het, sal jy sien daarso gaan vir jou 'n notification kom wat sê hier is ietsie vir jou en daai link is die GLN-nommer. In die wolkie hoe jou app weet daar is iets vir jou is met die link van die GLN-nommer. So jou pakkie inligting sal dan op die app wees wat jy kan aanvaar of as dit nie joune is nie kan jy dit ook nog steeds voornee sê, maar jy kan dit aanvaar en jy kan so aangaan met jou bedryf verder.
Dit was Aurie de Tooy. Sy is 'n naspeurbaarheidsadministrateur by die RMIS.
ISA Stamboek se naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel ID-Trax is tydens die BTB Simmental stoetuitverkoping van Johan Steiger prakties in werking gestel. Dit is 'n mylpaal vir die stoetveebedryf wat naspeurbaarheidsvereistes betref. Fritz Besuitnout, besigheidsontwikkelingsbestuurder by ISA Stamboek, vertel meer oor hierdie stelsel en die prosesse wat tydens die veiling gevolg is.
Fritz, die ID-Trax stelsel is deur ISA Stamboek bekendgestel. Dit is 'n produk van ISA Stamboek. Verduidelik vir ons van hierdie stelsel en wat dit behels?
So, ons het seker so 'n jaar en 'n half, so 18 maande terug, begin met die ontwikkeling van 'n program. Ons het gesien dat die nood vir 'n uitgebreide naspeelbaarheidsprogram werklik iets aan iets moet gedoen word. Ons het toe aan die werk gespring, omdat ons as stamboek reeds 'n klomp diere op ons rekordstelsels het, het dit natuurlik vir ons maklik gewees om met die intreeslag sonder 'n klomp diere klaar boop 'n stelsel te sit wat daar speerbaarheid aanbetref. So ons het gekyk om 'n stelsel te ontwikkel wat heeltemal eenvoudig is. Ek is self 'n boer, en ek het self die insaag gelewer tot hierdie produk. So dit is 'n uitgedinkte stelsel wat probeer in ag neem die eenvoudige bestuursbesluite van beweging van diere. In die begin van die jaar het ons dit amptelik gelons, kan jy maar sê. Van daar af het ons nou verdere ontwikkelings gedoen met die back and closure. Is daar ander goed vir ons gegee, take gegee wat ons toe daarby aangepas het sodat hy nou basis amper, hy is nou by weergawe 2. Die grootendeels van die foute is nou al bietjie uitgeskakel en dit is nou 'n werkende stelsel.
By vandag se veiling, verduidelik vir ons hoe die hele proses gewerk het.
Goed, so in die eerste plek moet mens besef dat ID-Track stelsel is nie net vir stamboek en stoetlede nie. Dit is oop vir die kommersiële kuddes van Suid-Afrika. Dit is oop vir alle beestrasse, alle skape. Dit het glad niks te doen met 'n spesifieke georganiseerde landbouvereniging nie. So wat ons dan gedoen het, ons het die diere van Johan op ons stelsel gelaai. Ons het die in ons stelsel maak ons voorsiening vir 'n klein medisynekas. In die medisynekas het ons die enstof ingelaai. Met ander woorde, ons het die batchnommers van elke van die borreltjies wat hy mee gespuit het, het ons dan op ons stelsel gelaai. Wat dan gebeur in die veld is dat soos die diere deur die druk gaan gang en hulle word gespuit, dan word dit met die stelsel ingeskandeer en gekoppel aan daai dier. So wat hier op die veiling is, is dat al die diere is getag met 'n location. Hierdie bestemming met sy koördinate is vir elke dier geregistreer. So as hierdie dier nou geskuif gaan word, dan wat ons doen op ons stelsel, ons laai hom natuurlik op 'n lorry. So die kopers kom en hulle gaan hom op hulle waantjie laai of hulle lorry. Ons gaan in ons stelsel in en ons sê vir hulle dat daai dier is op daai waantjie gelaai en hy gaan na daai koper toe. Dan maak die rekord in ons stelsel op 'n kaart, gaan dan die koei of die bees wat jy dan gekoop het, sal jy dan sien op die kaart, soos hy vorder en uiteindelik dan aankom by die koper se plaas, hy word daar afgelaai. So, en dit is 'n permanente rekord van daai dier. En dis traceability in aksie. Hy is nou permanent gekoppel met daai spesifieke dier na daai spesifieke. So die volgende keer wanneer daai dier skuif hy van die volgende punt af weer na 'n voerkraal toe byvoorbeeld, of hy skuif na 'n slagpaal toe, en dit is dan sy volgende destination, en so aan en so aan. So nou weet ons, waar is die oorsprong van daai dier, en hoe het hy is verkoop op daai plek, hy is geskuif van hierdie koördinate na daai koördinate toe. En saam met hom kom sy batchnommer van sy vaksin. Die stelsel weet ook wanneer die vaksins gaan verval. So as ons byvoorbeeld die dolwet as 'n voorbeeld gebruik, hy is 6 maande geldig. Na 6 maande gaan die stelsel vir jou 'n waarskuwing stuur. Hierdie dier is uit sy dosis van back and closure. En jy sal hom weer moet ent. En binne in die stelsel is 'n taalvoorsiening gemaak deur net 'n knoppie te druk en jy kan jou nuwe vaksines 'n order plaas.
Maar Fritz, hoe werk dit? Sou ek diere koop? Wat staan my as koper te doen?
As jy nie al reeds 'n gebruiker is van die ID-Tracks nie, dit is totaal gratis. So jy gaan na die website toe. Ons sal jou ook help en dan registreer jy met 'n gebruikersnaam en 'n paswoord en jy gaan daarin. Natuurlik daar die wetgewing het 'n sekere bepalings. In die wet sê, die nuwe artikel 10 sê jy kan nie enstof vir 'n dier gee as hy nie 'n GLN nommer het nie. GLN is 'n geolocation nommer en dit word deur die RMIS uitgereik. So daai nommer is 'n unieke nommer wat aan jou toegeken is met 'n spesifieke koördinaat plekhouer, kan mens maar sê. Die eerste stap sal dan wees, as jy nou 'n nuwe koper is, gaan jy by die RMIS stelsel ingaan, jy gaan registreer daar en sê waar is jou plaas. Dis 'n heel eenvoudige proses wat jy daar deurgaan. Dis ook alles gratis. Jy kry dan 'n nommer wat aan jou toegeken word en daai nommer is soos jou ID nommer van jou plaas. Daar is geen koneksie aan daai nommer, geensins jou telefoonnommer, geensins jou adres of enige so iets nie. Dit is bloot 'n nommer wat 'n spesifieke koördinate aangekoppel word. Dan vat jy nou daai nommer en jy registreer by ID Tracks. Jy sê vir ons waar is jou plaas en jy tik daai GLN nommer in en dan is jy gekoppel aan die RMIS. Sodra die beweging plaasvind, is daar 'n robot wat aan die agterkant sit van hierdie sagteware. Hy gaan kyk waar is die laaste rekord van hierdie dier en hy updateer dit outomaties by die RMIS stelsel. Daai interaksie tussen die twee stelsels is totaal en al outomaties.
So vandag is uniek. Dis die eerste keer waar die stelsel op 'n veiling gebruik word.
Met volledige traceability of naspeurbaarheid kan ek sê, met back enclosure ingesluit. So die diere is die hele proses deurgegaan van A tot by Z. Jy kan 'n kommersiële boer wees en jy wil net jou diere skuif van hierdie perseel af na jou perseel toe.
En dan later as ek as nuwe koper al my diere op julle stelsel wil kry, kan ek kontak maak met julle.
Natuurlik, ja. So 'n naspeurbaarheidstelsel is nie, dit moet ek verduidelik, dis nie 'n oorplaatjie nie. Ek dink dit is waar die meeste boere vashak. Hulle dink as jy 'n elektroniese oorplaatjie in jou dier se oor het, dan is jy naspeurbaar en dit is glad nie so nie. Die artikel 10 sê jou dier moet uniek geïdentifiseer word. Daar is geensins ernste in die artikel 10 wat benoem dat jy 'n elektroniese plaatjie moet hê nie. Dit is nêrenste nie. Al wat die artikel 10 sê is dat jy wel moet geregistreer wees met 'n GLN nommer. Die dier moet uniek wees. En daai unieke kenmerke van die dier se identiteit moet op 'n rekordstelsel wees. Dis wat die artikel 10 sê. En wat ons nou gedoen het met die volgende stap, ons het dan ook ons eie oorplaatjies ontwikkel wat dit makliker maak. So daai oorplaatjie is nou 'n gewone, lyk soos 'n kan maar sê 'n Allflex tag, 'n geel enetjie. Hy het die elektroniese nommer in opgeprint. En binne in die plaatjie, die F3 plaatjie, soos wat al die boere sal weet waarvan ek praat, wat jy opskryf, is die chip binne ingebou. En dit beteken dat daai oorplaatjie maak die deur oop vir die uniekheid van die dier, wat dan voldoende is vir die artikel 10 se unieke eienskappe van die dier. So nou vat jy daai oorplaatjie, sit dit in jou dier se oor en van daar af is hy nou is hy deel van 'n stelsel wat eintlik na speerbaarheid is en hy gaan dan saam vir die res van sy lewe. Die dier is ook die oorplaatjies is ook dieselfde wat die voerkrale gebruik. So hulle hoef nie die ou oorplaatjies uit te haal en nuwe in te sit nie. Hulle is dieselfde tegnologie, dieselfde chip. Daar is geen verskil nie. Is ook dieselfde chip wat by die abattoirs gebruik word, wat op die karkasse gebruik word. Nou is ons goed in lyn. En die doel is om uiteindelik te kan hê volle naspeurbaarheid tot by die stukkie vleis wat jy eet.
In aanloop van die veiling en die hele proses, het jy veeartse wat beskikbaar is of kan enige kudde veearts betrokke raak? Hoe werk dit en watse toetse is gedoen?
Saam met jou veearts, wanneer jy die stelsel opstart en wanneer jy dit jou plaas registreer, dan nomineer jy jou veearts. Jou veearts moet ook 'n GLN nommer hê en dit kry jy ook van die RMIS. Dit is ook 'n voorwaarde van die artikel 10. Dan sê jy vir die veearts, hy moet nou eers die inspeksie kom doen om te sien of jy nou wel negatief is vir back and closure, al dan nie, en wat dan gebeur met die bestelling, wanneer jy die knoppie druk vir bestelling, sê nou maar, ek nomineer nou my 10 diere wat ek wil inspuit, ek nomineer hulle, ek klik op die blokkie wat sê groen blokkie, wat sê bestel, dit gaan deur na kantoor toe wat dit dan verifieer, die verifieer gaan dan na die pakhuis toe, die pakhuis verpak die lotnommers van daai spesifieke besending, hy stuur dit na jou veearts toe, jou genomineerde veearts toe. Hy vat daai veearts en hy, soos jou verhouding met jou eie veearts, gaan hy dan uitkom plaas toe, hy sal seker dan seker maak dat dit wel die diere geënt word, wat wel dit aan toegeken is. Jy kan bijvoorbeeld een borreltjie van, wat sê 60 diere, en jy het net sê maar 40 stoetdiere, wat genomineer is, en daar is nou 'n bietjie van die enstof oor, dan kan jy van die selle enstof ook ander commerciële diere op jou plaas gebruik, om natuurlijk om die borreltjie leeg te maak. En die voorwaarde daarvan is het net hulle, daai kommersiële diere of diere wat dan ook geënt word, word dan ook opgeneem binne in die ID-track system. Die stelsel gee 'n gesondheidssertifikaat, so ook die diere verspreidingswet in die agtergrond van hierdie stelsel kan jy sê ek gaan hierdie diere op hierdie lorry laai met hierdie drywer en hy gaan van hierdie punt na daai punt toe beweeg. In die agtergrond word die gesondheidssertifikaat dan voorberei. Hy sit daar en jy kan hom uitdruk op jou drukker en saam met jou lorry vir jou stuur. Of jy kan net die QR-code van die besending saam met jou drywer stuur. En dan wat gebeur, daai besending met die koppeling aan daai dier, word dan versprei na al die sekuriteitsfirmas, insluitende die polisie, so wanneer hulle daai voertuig stop. En wat hy dan wys, is daai QR-code van die besending, hy kan dit skandeer, wanneer die skandering inkom, gaan hy toegang en hy sê, hierdie diere is op daai trok met hierdie drywer, en dis die diere wat op hierdie ding moet wees, en hy kan hulle fisies gaan tel. En dan maak ons dan voorsiening, dat die dierewet A, B en C is ook dan ingesluit by die stelsel. So boer hoef nou nie meer die boekie in te vul nie, die boekie van die ou vee verspreidingswet.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou al hierdie landbou vars op jou voorstoep bring. Liesel Breitenbach van Afma, gesels met Plaas Media se Nicoline Steenkamp oor Afma se jaarlikse mediadag en die rol wat media in die bevordering van die voerbedryf speel.
We're here at the Afma Media and Industry Day with Liesel Breitenbach. Can you please summarize what discussion we had today, what everything was about?
Yes, thank you, Nikki. This is for us a good and important day to kind of invite our industry stakeholders, the partners that we have in our animal livestock value chain, as well as our members, and of course, the media as yourselves to come and showcase what it is, not only what AFMA do, and we as the representative body of the animal feed industry, but also what are the main messages that we want to share. So I think today's program focused on one main element, so I'm going to start with that. We wanted to introduce or to highlight how important industry assurance schemes are, to offer that customer or that consumer confidence in consuming animal proteins. Mm-hmm. It's a value chain that starts right from the grain producer. It goes through a storage process, a transport process. We as the in the middle of this feed and food value chain as the feed manufacturers then converts that commodity into a balanced feed that is then fed to the livestock producer. That again follows onto the retail sector eventually to end up with a nice animal protein on its plate. So the main message today was we cannot continue to operate in silos where each sector has got their own conducts and certification schemes and assurances. As you know, we also need to work together to say that we have a larger voice to show and to highlight, and that Today we introduced that we are strengthening the AFMA Code of Conduct, which is our feed industry assurance scheme. We are moving towards a more risk-based approach, and we are looking at obviously incorporating technology and data, making that more automated. We want to reduce the number of audits. Everybody is sensitive to that, but also you need to have a minimum standard. Mm-hmm. It is a place where I think assurance scheme really supports government regulation. We've also highlighted today the difference between feed and food and how that is regulated. And we know that being in an extremely regulated environment, every single ingredient of a feed needs to be pre-approved, needs to be registered before it can be marketed. And we believe that industry assurance schemes can give that trustworthiness, that accountability to the consumer to know that the products they are eating is in fact safe.
Poultry is one of the key role players in the industry. Please explain why poultry is a key role player.
Let me rephrase it something different. As a poultry producer, obviously poultry is representative of your broilers and your layers and your breeders. So those type of animals are reared obviously in a quite an extensive fashion, and it is very tight industry to be in. So every single gram or kilogram of feed that that animal consumes need to be converted very, very efficiently into a kilogram of meat that can be produced. So the majority of our chickens in our country is being fed by AFMA members. And that, I think, is to say that I think between 90, almost 100% of all the chicken that you would consume that is locally produced is being fed by AFMA members. So whatever happens in terms of the numbers of poultry in our country, whether they be challenged by disease, whether they're going to be held back by increases in imports, or whether we can expand the export market, all of those issues have got an impact on the demand for animal feed or poultry feed in this specific case.
Then going back to the supply chain, how do you overcome the disruptions that were mentioned in the global supply chains, things like the logistics, the politics? How does AFMA overcome those?
I think as, the representative voice of this industry, it is not possible to overcome it. Mm-hmm. It is something that will happen in a market environment throughout. You've got no control over what is the global disruptions going to happen, who's at war with who, what are the logistics constraints. Mm-hmm. So you cannot prevent that, but I think the important message is how you react to that and how you ensure that those impacts is as little as possible. So again, as a feed industry association, we work closely with the other role players that are also in agro-processing that are also largely dependent on imports to talk about if there's logistics constraints at the port. It's about being that voice to say that just know that as a feed industry, we are completely reliant on imports of certain of our feed additives. Without that, feed cannot be produced. Mm. To be able to give a balanced food to a broiler, for instance, you need to have a balanced food. And without those ingredients being logistical delays or really, obviously, a lot of it is pricing as well, making it not impossible to get, but it influences again a lot of your productivity and your margins in being able to manufacture feed. So we proactively grouped ourselves together as manufacturers when there's initiatives to work with government and to say this is a situation that severely impacts, will impact the food chain, will eventually end up increasing food prices. Mm. Obviously, some of those elements, as in a normal market situation, is being absorbed by the feed manufacturer. Mm. And that is, I think, government cannot speak to 180 different companies at once, but they can speak to one representative body that actually brings forward what is the main issues and frustrations and things that are holding us back from doing business effectively.
Coming back to that 180 bodies, those are your 180 members I'm not going to ask you to list them, all of them, but it is amazing to hear that you have 180 members in part of AFMA that you collaborate with.
Yes, thank you. And I think I just want to explain a little bit. It is not only the feed manufacturers that is our members. They predominantly drive what we stand for, what we represent, and as a major part of our industry. But without your suppliers of the ingredients, without your transporters, without your analytical laboratories, we actually have membership categories then for all of those aspects.
Yes.
And we believe that as a complete combined feed industry, we can truly represent the voice of the feed industry.
Yeah.
So you will see some of our larger companies have more than one feed manufacturing facility, some 5, 6, or 7 throughout the country. Because we have our code of conduct, which is mandatory for membership, we view each facility as a member in that context. So it will be all the different facilities that are actually manufacturing feeds together with the supporting industries of traders, suppliers, obviously the equipment suppliers, as well as in the analytics laboratories, as you've mentioned.
So I would like to know, what's your strategy to improve your numbers for the next year to 5 years, if you have that?
That's always a good question, because it's about, do you know who is not involved and why not? So I think we are actually, while we are talking, actively trying. It is difficult to understand. I think for me, the driving force would be to understand those members and not really members, feed manufacturers or home mixers, I think would be the majority of the ones that we are not yet representing. There's a reason for that. I think in South Africa, it's still a voluntary association. We would like to be representative of a larger community, but I don't think that is where the success necessarily lies. It's not to say you have 100% representation in the market, because people have got different needs. But I think we need to add value. It must be valuable and must make sense for a company to say, I want to belong. I have a voice. I have got a platform. If something is impacting me, if there's legislation, municipal laws, things that are really impacting me that I cannot do the business that I want to, I want to grow. It will be very difficult for them to engage with a government or a regulatory body or handle challenges that are coming their way. Roads are not paved or not accessible, and it is difficult to fight that battle on your own. So I think in terms of benefit, to belong to an organization which gives you that opportunity to voice your concern, and then to be part of a network. You know, we're very scientifically based as animal nutritionists, which you have to also adhere or belong to a South African Council for Natural Scientific Professions before you can formulate any feeds. It is a tight community that you want to be engaging with. So I think we also offer a platform where you can talk to like-minded people and understand what is happening in the legislative landscape. You don't want to be reactive or have an inspector coming to your facility and say, but why don't you have this and that in place? Unfortunately, today you cannot claim I did not know. So if you need to know, you need to involve yourself with a group of people that can share that information with you. So those, I believe, are really some of the value adds that belonging to a voluntary association can offer you.
So for our last question, I want to kind of piggyback on one of the questions that we received today in the discussion. But I want to know, as from a consumer side, how does private farmers that develop their own feed adhere to the regulations set out to the feed industry?
I'm not saying they do not. I'm saying as a consumer, you do not know. At the moment, the requirement for food safety standards is being driven from a retail side. So, of course, there's a lot of food safety standards that must be adhered to. They go out and audit their suppliers of the food products to their supermarkets. We've got a whole different community in terms of the more informal market. Where does that food come from? Mm-hmm. And is that safe? What is the traceability that you have for products that are into different areas of consumer markets?
Yes.
And I think that is one of the messages that I wanted to give today, is to say that, not to say there is no standards, but it's also to say that if you do not want to be regulated, or you do not want to be transparent, I would rather say, in what you are doing, you cannot create consumer trust. So just by you as a consumer asking that question, it does mean that you do not yet have the trust of where your animal products come from.
It's not a very known regulation. It's not something that the public is made aware of. I think the public is very ignorant to this information. And I think it's something that's important for everyone to know, that your food in your spa, your Checkers, your Pick and Pay, it comes from these farmers, which is regulated by this feed. I think that's a very important thing to know.
Yeah. Especially since feed is such an integral part of the food chain.
Yes.
We forget that an animal they start on the farm, but there's a whole chain before the product ends up on the retail shelf that have got just as many areas where you need to make sure that you are accountable and transparent in what is happening. So I think it's about creating that trust throughout the feed and food value chain.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dis aan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.